Μάνο, μερικές φορές σκέφτομαι τη Βάνα Μπάρμπα στα νιάτα της.
Ρε Μπάρμπα. Μόνο Μπάρμπα σκέφτεται την Μπάρμπα στα νιάτα της.
Τώρα. Ό,τι θέμα και να είχες για αυτήν την εκπομπή σε γάμψ. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή που έχεις διαβάσει ποια είναι. Θύμισε και εμένα. Μάνος Βέζος, Γιώργος Ζόκας.
Χόρχε Θόκα.
Ζόκ. Και
Thok.
Βιζί.
Thok. Είσαι ένα βήμα πριν από το Thot. Πώς το βλέπεις? Δεν το βελτιώνεις.
Εσύ είσαι ήδη Βιζί, ρε. Για όσο το χάσατε, αυτό το αστείο ήταν ένα αστείο για στο 110ο επεισόδιο. Μόλις χάλασα το nickname του Μάνου για πάντα.
Για πες μου, Χόρχε Θόκα, το Θεαγέννη, το ξέρεις?
Εγώ, προσωπικά.
Αν δεν έχει ακουστά, ρε
παιδί μου.
Α. Ούτε καν κάποιο φίλο που να λέγεται Θεαγέννη για να παίζει απλή συνώνυμα. Να λέγεται Θεαγέννη.
Όχι, ρε φίλε. Κάνω παρέα με άτομα που τα συμπαθούν οι γονείς τους.
Καλά, μην ορκίζεις. Δεν είναι. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Πολύ ήταν ένα τυπάθλι από τη Θάσο, αθλητής, ο οποίος είχε διακριθεί σε πάρα πολλούς αγώνες και σε Ολυμπιακούς αγώνες και σε άλλες διοργανώσεις. Της Νεμέας, τα Ίστμια και δεν ξέρω και εγώ τι. Έδινε πόνο, ρε παιδί μου, και ο τύπος κέρδιζε αβέρτα. Έτσι. Μιλάμε τώρα. Τι ήτανε, κάτι εκεί πέρα που ξεχώρισε στους Ολυμπιακούς, λέει ήταν στην 75η Ολυμπιάδα το 480 π.Χ.
Α, πρόσφατα.
Πρόσφατα, πρόσφατα. Γι' αυτό έλεγα, μήπως έχεις ακουστά, ρε παιδί μου, γιατί you never know.
Κοίτα, στα κοντά στα δικά μου χρόνια είναι, αλλά εντάξει, να μην δείχνω την ηλικία μου.
Άκου τώρα τι σου λέει. Κέρδισε, λέει, τέτοιο, σε πυγμαχία. Και θέλω να σε ενημερώσω ότι νίκησε τον Εύθυμο, ο οποίος προφανώς δεν ήταν το ίδιο Εύθυμος μετά την ήττα του. Οκ. Okay.
Τι και αν ήτανε.
Στους ίδιους Ολυμπιακούς, μετά από την πυγμαχία, αγωνίστηκε και στην Παγκράτιο, στην Πάλη, αλλά ήταν πολύ κουρασμένος. Οπότε δεν κέρδισε τότε, κέρδισε στην επόμενη Ολυμπιάδα στην Παγκράτιο. Κέρδισε σε άλλες οργανώσεις ξανά και ξανά, ας πούμε, σε box 9 φορές, λέει, μια φορά σε Παγκράτιο, σε ό,τι να είναι, άλλες 9 φορές σε άλλους αγώνες σε πυγμαχία. Μια χαρά, έδινε πόνο. Και πρόσεξε, μέχρι στιγμής είναι πάλι ξύλο και τέτοια. Έτσι.
Καλό βιογραφικό. Θέλεις να τον φέρουμε στην εκπομπή για συνέντευξη, να τον πάρουμε για το τρίτο άτομο? Ποια είναι η κατάσταση?
Κοίτα, λογικά θα μπορέσει να έρθει σχετικά γρήγορα, γιατί μετά από όλο αυτό το ξυλίκι κατάφερε να κερδίσει και σε αγώνα δρόμου. Είμαι βαρέθηκα να χτυπάω. Ας τρέξω λίγο. Έτσι. Και υπάρχει ένας ισχυρισμός εδώ που, εντάξει τώρα, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να διαπιστωθεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Αλλά και καλά, το ρέκορντ του Θεαγέννη είναι 1406 νίκες στην πυγμαχία.
Μπορεί να μετράγανε και τα street fights, δεν ξέρω.
Είναι κάθε φάση, ξέρεις, κοίτα να δεις τι βγάζει Θάσος, τι έβγαζε Θάσος και τα λοιπά. Α, δεν είναι αυτό όμως το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι ότι, επειδή, ρε παιδί μου, ήταν μούρης αυτός όπως αντιλαμβάνεσαι, του στήσανε τέτοιο, ένα άγαλμα. Αλλά ένα συμπατριώτης του στη Θάσο δεν τον γούσταε, ρε παιδί μου. Δεν γούσταε που κέρδιζε. Οπότε πήγε και έκανε ζημιά στο άγαλμα. Άλλη μια νύχτα όμως που περνούσε δίπλα από το άγαλμα που μαγάρισε, το άγαλμα έπεσε, τον πλάκωσε και τον σκότωσε.
What?
Τον εκδικήθηκε το άγαλμα, ρε φίλε.
Κάποιο άγαλμα στο δρόμο με εκδικήθηκε.
Και έχει. Get this. Οπότε οι τοπικές αρχές πήραν το άγαλμα και το δικάσανε για φόνο.
Λολ.
Θέλω να σου πω ότι καταδικάστηκε. Φαντάζεσαι την υπεράσπιση? Φαντάζεσαι μια στιγμή να μιλήσω με τον πελάτη μου? Καταδικάστηκε λοιπόν και εξορίστηκε που μια και είναι άγαλμα, αντί να του πούνε φύγει από τη θάλασσα, πήγαινε κάπου αλλού, τέλος πάντων, το πετάξανε στη θάλασσα. Το θέμα είναι ότι στις χωνιές που ακολούθησαν είχαν πρόβλημα με τις οδιές και έπαιξε πακέτο, έγινε πιο άγωνη η γη. Οπότε πήγανε, ρε παιδί μου, στους Δελφούς. Πες μας, κοπελίτσα με την υπερφυσική μαστούρα, τι πρέπει να καταλάβουμε από όλο αυτό. Και γυρνάνε και τους λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, η γη σας θα παραμείνει άγωνη μέχρι να επαναφέρετε στη θέση του το άγαλμα του Θεαγέννη. Μιλάμε τρόλινγκ τώρα επίπεδου, ό,τι να είναι, έτσι. Και πήγανε, φίλε, και το βγάλανε από τη θάλασσα και το πήγανε πάλι στη θέση του και τα λοιπά. Και λέω, εντάξει, μαγεία.
Μα και Ελλάδα, έτσι. Πραγματικά Ελλάδα.
Εντάξει, κοίτα, αν μιλάμε τουλάχιστον για το κομμάτι της δίκης και όχι για το «μου την έσπαγε ο τάδε, πήγα, του χάλασα το άγαλμα, μετά το άγαλμα με έπεσε πάνω μου και με πλάκωσε», εντάξει. Υπάρχουν διάφορες παράλογες δίκες που δεν στέκουν, ρε παιδί μου, και έχουν γίνει για το, πραγματικά για το show, και λες, ωραία, ακόμα και με αυτό το σκεπτικό για το Θεαθήνε, ποιο το point, δηλαδή ποιος αποκόμισε οτιδήποτε για οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Και κάθισα και το ψάξα. Έψαξα μια φάση για τυπάδες, τέλος πάντων, που δικάζονταν νεκροί. Και λέω, ξέρεις, φάση, why? Θα μπορεί να σημειογεύεται, ξέρω εγώ. Και μερικοί καταδικάζονταν, πρόσεξε, ήταν νεκροί.
Mm-hmm.
Τους καταδίκαζαν σε θάνατο.
Η τρολιά της τρολιάς, έτσι.
Ναι, ναι, αλλά κάτι έπρεπε να κάνουν για αυτό. Από τη στιγμή που μπήκε καταδίκη σε θάνατο, κάτι έπρεπε να κάνουν ώστε να δείξουν ότι εκτελέστηκε η ποινή, ρε φίλε. Αλλά είναι ήδη νεκρός. Και τώρα αυτή είναι η θεωρία του αναμενόμενου. Όταν πρωτοδιάβασα αυτή τη θεωρία, λέω, είναι στάνταρ βλακία της Δυτικής Ευρώπης αυτή. Διαβάζω παρακάτω, ναι, Δυτική Ευρώπη, κομπλέ. Θα είναι συνείδηση ύποπτη, θα είναι Άγγλοι. Ναι, είναι Άγγλοι, κομπλέ. Μια χαρά, λίμωνα. Ποιο θα την έκανε την παρόλα. Και οι Γερμανοί, βέβαια, αλλά τέλος πάντων, ναι. Και Αγγλοσάξονες ιστορίες. Τέλος πάντων, σου λέει ότι και καλά, εμείς εδώ είμαστε χριστιανοί και δεν τους καίμε τους νεκρούς, τους θάβουμε, με τη λογική ότι πρέπει να μείνει, ρε παιδί μου, το σώμα ολόκληρο, ώστε στη Δευτέρα Παρουσία να αναστηθεί στην ολότητά του, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια. Αν όμως το τεμαχίσουμε, τότε δεν θα μπορεί να αναστηθεί στη Δευτέρα Παρουσία. Οπότε καταδικάζανε τον νεκρό σε θάνατο και τον βγάζανε και τον αποκεφάλιζαν. Π.χ. Οι άλλοι το κάνανε πιο δραματικά. Κάνανε το λεγόμενο quartering, που δένανε ένα άκρο σε κάθε άλογο και βάζανε τα άλογα να τρέχουν προς αντίθετες κατευθύνσεις και γινότανε κομμάτια. Ο ήδη νεκρός. Μιλάμε τελείως out of spite το πράγμα, έτσι. Τελείως.
Δεν μπορούσαμε απλά να κατουρίσουμε στον τάφο του. Έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο.
Okay, ναι, εντάξει, είναι μαγικό. Μέχρι και Πάπας έχει δικαστεί έτσι, που τον βγάλανε από τον τάφο, τον ντύσανε, τον βάλανε στο θρόνο του και τον δικάσανε και του τι λέγανε.
Ό,τι να είναι, ρε φίλε, ό,τι να είναι. Βασικά, εγώ περισσότερο ήθελα να πω για το για τους Δελφούς, το trolling. Είναι μια άλλη φάση που λέει ότι αυτό είναι το 2019, είχαν λειψινδρία στην Ινδία και για να το σώσουνε, δύο παπάδες εκεί πέρα παντρέψανε δύο βάτραχους και καλά για να πάρουν έτσι την ευλογία του Θεού των βροχών.
Okay.
Δύο μήνες μετά χρειάστηκε να δώσουν διαζύγιο στους βάτραχους γιατί δεν σταμάταγε να βρέχει και έβρεξε τόσο πολύ που κατάστρεψε αυτή η βροχή πάνω από 9.000 σπίτια.
Τι κάνε, το ξέρουμε ως τι δηλώθηκε το διαζύγιο, ήταν συνενετικό, ας πούμε, ή υπήρξε αντιδικία?
Δεν ξέρω. Ρε φίλε, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Δεν ξέρω τι είναι πιο αστείο, όταν δεν δουλεύει, ξέρω εγώ, που το πράγμα το οποίο προφανώς δεν είναι φτιαγμένο για να δουλέψει, ή όταν actually δουλεύει, είσαι για ένα τρολάρι, ρε παιδί μου, αυτούς που το πιστεύουν.
Άκου εδώ πέρα το Σάρα άλλου Άγγλου. Λέει John Wycliffe. Δεν ξέρω ποια είναι η ιστορία καθόλου, αλλά το βλέπω εδώ πέρα. Πέθανε, έτσι, πέθανε. Πέθανε, σκοτώθηκε, δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία. 45 χρόνια με, αφού πέθανε, τον βγάλανε και τον κάψανε για αιρετικό.
Για να μην ξεχνιόμαστε.
45 χρόνια μετά, ρε φίλε. Δηλαδή, ναι.
Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, τότε ποιότητα, έτσι. Δηλαδή, 45 χρόνια μετά την κηδεία, ήσουνα κομπλέ, ήσουνα στον τάφο σου. Τώρα είναι σε φάση, άντε, 2-3 χρόνια, έλα να ξεθάβουμε.
Δεν χωράμε, τι να γίνει. Φαντάσου που να ήμασταν και εκεί.
Και λες, ρε μαλάκα, λίγο, όπα, ξέρω εγώ, χαλάρωσε.
Ωραία, τι μα... έχουμε κάτι μαγικές ιδέες. Ώρες. Είναι πολύ καλά. Δεν ξέρω, έχεις ακούσει εσύ κανένα κουφό άλλο που είναι από τα μέρη μας? Γιατί πιο εύκολα μαθαίνεις για εκτός παρά για εδώ πέρα, έτσι όπως είναι το πράγμα.
Όχι, προφανώς δεν έχω ακούσει κάποιο κουφό, γιατί δεν θα το άκουγα, είναι κουφό.
Τέτοιο δημοτικού κατευθείαν είναι...
Hey, μη μου δίνεις χρονιά, είμαι Δευτέρα.